estado 16 de decembro. En fin, estamos rematando o advento e nas portas do Nadal. Estamos tamén rematando o outono e nas portas do inverno. Tenemos un solsticio o día 21. Pero nos, insistentes como formigas, botamos a voar este tempo de jazz 1160 baixo o título From Jazz to Smooth Poker 1, George Duke 3. Logo, en fin, xa explicarei este misterioso título. Benvidas e benvidos a este tempo compartido. Bueno, estamos facendo unha serie dedicada ao músico George Duke, un músico que de alguna maneira se perdeu para o jazz nun ciclo pois de discos que fixo con MPS nos primeiros 70 en California. E o estamos un pouco reproducindo porque en esa serie de discos pois queda registrado que era a fusión e tamén queda registrado como partindo dun jazz de vanguarda en aquel momento, dun jazz eléctrico, pois el foi seguindo cada vez máis o pop, o soul, ou, en fin, a un smooth jazz. Isto é o que estamos ilustrando e o que continuamos a ilustrar neste terceiro programa dedicado a George Duke dentro da serie From Jazz to Smooth. Máis nada, un saúdo moi cordial de Susi Queimaliños, que leva a producción e o control técnico deste programa, de Luis Cuntín, que vos fala. Un instante máis da nosa sintonía e comezamos a debullarnos o remato. Bueno, nas semanas anteriores, completando unha serie sobre a fusión, pois chegamos a un disco de George Duke, I Love the Blues, She Heard My Cry, que é prácticamente pois casi xa un disco de rock, disco de fusión, pero unha fusión moi decantada ao rock. E este, o colocar este disco, pois xerou algúns correos electrónicos, algunhas peticións, e revisando as nosas notas, música que puxéramos aí anos e tal, pois decidimos facer esta serie From Jazz to Smooth Repoker. O sea que desembocaremos, no caso de George Duke, acabaremos no que nos quedou pendente daquel disco, I Heard the Blues, She Heard My Cry, pero, digamos, reconstruindo a secuencia de álbumes que grava para MPS en BASF nos primeiros 70 en California. Bueno, xa contei, non me vou estender. Este home tiña un trío, tiña unha formación académica, digamos, estupenda, traballara con Jean-Luc Ponty, era moi apreciado nos circuitos dos clubs de San Francisco. Un día escoita o Frank Zappa, pídelle que se una a súa banda, el únese a súa banda, el que era un home que tiña un gran influxo do gospel da igrexa, que era un home, en fin, habituado a melodías doces, melodías claras, ben estruturadas, pois de repente se ve na voraxine daquela mestura de rock, teatro, provocación, vanguarda, que era, en fin, non podemos deternos moito nela, a música de Frank Zappa. Por certo, o podcast do programa anterior está ilustrado cunha foto do grupo de Zappa, The Mothers of Invention, con George Duke. Bueno, ele está con Zappa, pero no ano 71 deixa Zappa e entra na banda de Cannonball Adderley. E ali un pouco recolle como herdanza de Joe Zawinul o uso do piano eléctrico Burlitzer. E vai gravar dous álbumes onde, bueno, vai manipulando o son do Burlitzer, vai incorporando tamén o Fender Rhodes e se abre a todo un camiño de fusión, no que lle pesan, desde logo, referencias pois do rock sinfónico, da música de vanguarda, pero sobre todo pesalle o influxo do jazz eléctrico de Miles Davis, singularmente en Beaches Brew. Ten un trío con Dick Berk na batería e John Hurt no contrabaixo, e con el grava dous LPs para MPS, porque o propietario de MPS, Hans-Jos Brunner Schauer, se fascina con el e lle dá prácticamente carta blanca. E entón, no Wally Heider grabou Solus en 1971, e a finais de 1971 gravou The Inner Source. Ese é o momento no que estamos da súa carreira. En aquel momento, Saba, que era a casa discográfica, que logo se convertiría en MPS Bass, entra en crise, hai uns problemas accionariais e os discos non se editan ata o 73. A semana pasada quedou unos este tema e vamos poñelo agora. É un tema que estaba grabado en decembro do ano 71 para ser parte de Inner Source e que finalmente foi efectivamente parte de Inner Source porque se editaron finalmente dous anos despois, no ano 73, os dous álbumes mesturados, cando se resolveu aquel problema económico accionarial, cando se crea MPS Bass e entón recupera estes dous LPs, que van a ser dous LPs seguidos e se editan amalgamados. Neste tema, Josh Duke insiste en despedirse do jazz, faino cun tema lento de composición propia, Always Constant, no que Luis Gasca toca a trompeta, inda que nos momentos de ensemble, pois empuña tamén un fiscorno que está sobregrabado. Jerome Richardson recupera o saxofón tenor, digo recupera porque no último tema que escoitamos de la semana pasada tocaba o soprano. George Duke en sobregrabación utiliza o trombón e os dous pianos eléctricos cos que xogaba naquel momento, o Fender Rhodes e o Burlitzer. John Hurt está no contrabaixo e Dick Berg na batería. George Duke Group, Always Constant. Thank you. Superados aqueles problemas financieros, constituída BASF MPS, pois estes dos álbumes edítanse e serán durante un tempo o primeiro disco editado de George Duke. Despois editaranse grabacións del previas no tempo e, bueno, dependendo do punto de vista, pois este álbum do que acabamos de concluir a escoita pode entenderse como segundo ou terceiro da súa carreira. Nun momento dado foi a súa primeira saída en solitario. Acto seguido, George Duke, mantendo esta con algún, en fin, non vamos a pararnos demasiado en isto, mantendo un formato de trío, vai editar un disco que grava xa para directamente para MPS BASF, que o grava co apoio en producción executiva de Walter Falk, que se chama Faces in Reflection. Eu creo que é un disco, bueno, claro, as páxinas web intentan vender discos, ¿no? Un disco esencial na súa evolución. Creo que non, creo que insiste na música de trío que lle estuvemos escoitando a semana pasada. Bueno, ese disco grábase en 1973 e edítase en 1974. E en 1974 grava, que se editará en 1975, o disco que vamos prestar atención no que nos queda de velada. E refírome a un disco titulado Phil, coa típica portada con a paisaxe surrealista, futurista ou de, en fin, ou dun mundo imaginario. E este é un disco realmente que está xa con claridade, non tanto, non é un disco de jazz eléctrico, de jazz modal eléctrico, canto é un disco de fusión con todas as da lei. Si o disco que escoitábamos a semana pasada grabarase en Valley Hider, este está grabado nos Paramount Recording Studios en California. Está grabado en maio de 1974, a producción foi de George Duke e de Walter Falk. Eso quere decir que les dous, bueno, o resultado artístico é responsabilidade de George Duke, el na súa autobiografía insiste nisto, que Falk era o home que pagaba, pero sábese que a mestura e máster foi feita entre os dous a partir dun traballo de grabación e mestura inicial de Curry McNabb. Bueno, que novidade aporta este disco? Bueno, pues para empezar, aquí hai convidados. E está un misterioso Odell Shiz, que non é outro que Frank Zappa, disfrazado por razóns contractuais, e ademais van a estar presentes de maneira variable Airto Moreira e a súa esposa Flora Purim. Bueno, tamén hai unha segunda novedade importante. Non está Dick Berg. Dick Berg era un baterista extraordinario, era un baterista de jazz, pero cunha formación, con todo un trasfondo de formación clásica. Pero agora imos cun auténtico monstruo da batería, Leon Dugu Chancler. Dougu Chancler era un rapaz, porque era moi noviño en aquel momento. De feito, poremos para ilustrar este podcast unha foto de Dougu. Dougu morreu hai 7 anos agora. Foi toda unha institución na batería americana, inda que acabou sendo un baterista de jazz, comezou sendo de alguma maneira un baterista de rhythm and blues e fusión. Él era de Louisiana, pero sendo rapaz, a súa familia marchou para Los Ángeles. El ali mostrou moitísimo interés polo estudio de batería, fixo estudos, digamos, estudos profesionais de batería. E foi grabando non, máis ben actuando con músicos de jazz da corrente principal. O máis importante que fixo foi tocar con Gerald Wilson, tamén acompañou nalgúnha actuación a Freddie Hubbard. Hai un momento en que Duke coñeceo, ve que é un fenómeno, tráeno para casa e en Dougu vaise curtir e vaise facer un batería lendario con George Duke. Empezando, bueno, este disco testemunha o seu traballo inicial con Duke. Vai deixar a Duke no ano 76 para irse con quen? Con Carlos Santana. E despois, antes, digamos, de volver como docente e como lenda o ámbito formal do que sería o jazz, vai tocar, como dirían os tonechos, con todo María Santísima. Isto inclúe pois a Frank Sinatra. No ámbito da fusión, por exemplo, hai un disco do ano 76 no que participa de The Walter Report. E, bueno, decirvos que o batería, por exemplo, en Bath, é o batería en Thriller e é o batería en Billie Jean de Michael Jackson. Neses tres temas o batería é este León Dougu Chancler. Dougu significa irmán nalgúnha lingua africana e puxo yo como alcume Herbie Hancock, con quen colaborou un pouco antes de colaborar con George Duke. Bueno, estamos en maio do 74. Duke ten carta blanca para facer un disco o seu xeito na súa busca, influidísima. Neste momento xa deixou, neste momento xa deixou a Cannonball e está de volta con Frank Zappa. E que lle fixo Frank Zappa? Regalarlle un sintetizador ARP 2600. Eso era algo así naquel momento como o Rolls Royce dos sintetizadores. E el di que non se atreveu. Entón el comprouse un máis modesto, o ARP Odyssey, que era, bueno, era aínda, teño entendido que era un sintetizador monofónico, pero permitía certas modulaciones, es decir, lograba unha falsa polifonía. Por outro lado, pois a súa experimentación levou a incorporar nalgúns temas, xa o veredes, o Mini Moog, que é o sintetizador monofónico de son agudo, case tópico, no rock sinfónico e na música electrónica dos primeiros 70. E, bueno, incorporará outras cousas que xa veremos que entón eran avanzadísimas. Por suposto que sigue co piano eléctrico Fender Rhodes e co Wurlitzer. E, pois, el vaise apoyar en Joan Hurt como baixista e en Dougu Chancler como baterista. E despois, xa digo, outros invitados nos que destacan Airto, Flora Purin e Frank Zappa. Con estos elementos, xa digo, grava un disco que é un disco de fusión. É un disco de jazz rock. E vamos comezar co tema un funny funk, algo así como funk divertido. O título xa o di todo. George Duke está aquí no piano eléctrico Fender Rhodes, utiliza o clavinet Hohner, inda que él sempre lle modifica o son. O clavinet Hohner é un clavicordio eléctrico cunha sonoridade que tamén é tópica na música funky daqueles anos. Utiliza o Mini Moog e utiliza o ARP Odyssey. Pero ademais aquí non hai baixo. Él utiliza un sintetizador de baixos Moog. Está León Chancler na batería, inda que non está acreditado, hai unha percusión. E parece razoable entender que Airto Moreira é quen toca esa percusión, que consiste nunha ganza, ese tubo con as sementes, que fai como unha especie de maraca, e unha carraca. Estes son os elementos a destacar neste funny funk. We'll be right back. A partir de aquí, cada vez máis, George Duke vai insistir en ser cantante, e veredelo agora. O tema 2 deste disco chamase Love, e unha, este Love é unha composición como Funny Funk de George Duke, na que se fai sentir moito a influencia de rock de Frank Zappa. Por certo que aquí está invitado, con ese nome suposto, Odell Shiss, e na guitarra eléctrica. Co cal temos a George Duke ca estrategia de sobregrabación habitual no Fender Rhodes, no Burlitzer, no sintetizador Minimoog, no sintetizador Arp Odyssey, es decir, este fai sonidos, digamos, como máis profundos, como máis con máis eco. El fai unha voz e coa súa voz sobregravada acábanse constituindo uns efectos de coro que os que contribúe a voz de Flora Purin, que está aquí para facer coros. John Hurt está no baixo eléctrico, Ndugu na batería e Ayrton Moreira na percusión, utilizando unha pandeireta, un tamborín, un chocallo e un pau de auga. O son está manipulado, xa digo, para facer efectos coa voz de George Duke, para constituir ca voz sobregravada de Duke e a de Flora Purin uns coros e para darlle tamén certo eco e certa manipulación aos sons da percusión, especialmente os pratos da batería de Ndugu e algún dos elementos que utiliza Ayrton Moreira. Atención o solo de Frank Zappa neste Love. Bueno, Funny Funk alineaba a Duke pues ca música funky máis bailável, non deixaba de haber un elemento jazzístico. Aquí estamos casi casi pues no ámbito da dunha fusión de cantada cara ao rock. E agora no tema que imos escoitar volve a aparecer pues certa alusión a world music en versión tropical, porque hai todo un carnaval de percusións sobregravadas. E esta é unha balada con algúns momentos de intensidade rítmica e tamén con elementos que nos lembran o jazz eléctrico de Miles Davis en Bitches Brew. O tema chamase Once Over e The Once Over é unha composición de Ndugu, de Leon Ndugu Chandler. George Duke utiliza neste tema un piano eléctrico Fender Rhodes e o sintetizador Arp Odyssey. Non canta, diría eu que por fortuna para os nosos intereses no jazz non canta. John Hurt utiliza os dous instrumentos, o contrabaixo e o baixo eléctrico. Ndugu Chandler está na batería, por suposto, e sobregravado toca probablemente un chocallo e un gong que forman parte do arsenal de percusión que se escuita. E Airto Moreira desempeñase na percusión utilizando xurdo, tamborín, carraca, caixas chinesas, unhas láminas metálicas, unha cortina de láminas metálicas, campaíñas, maracas, cabasa, unha restra de cunchas, un agogó, un vibraslap, que é este instrumento que fai un rebote automático de resorte, e tamén un tubo de goma que el fai xirar para que zoando xere pois un efecto sonoro. Hai efectos na postproducción para, digamos, dar realce e manipular un pouco as sonoridades da percusión e conseguir un efecto xeral de percusión. George Duke Group featuring Airto, The Once Over. Bueno, para mí es un tema prescindible, pero es un tema también, desde luego, que testemunha a qué camino se abría George Duke. Y vamos a escuchar un tema soul, en este disco que es un poco así una ensalada, pareceme a mí, de inspiraciones, ¿no? Él insinúa muchos caminos por los que está buscando, y bueno, sí, al final de este ciclo de discos, él, desde luego, que se encontrará. Pero como aquí que está beliscando no jazz eléctrico en las músicas do mundo con sabor de fusión, como que lleven a nostalgia do jazz, pero como que de pronto quiere hacer un funky bailable, como de repente un soul más fino. Pues aquí es un soul más fino. George Duke Group con George Duke cantando. Piano eléctrico Fender Rhodes, sintetizador Minimoog, sintetizador Arp Odyssey, y algo que entón era unha novidade de meses, o sintetizador Solina Arp String Ensemble, que foi usado ad nauseam na música dos anos 70 e 80, porque era un, este sí era un sintetizador polifónico que facía uns efectos de orquestra, uns efectos de falsa orquestra que se percibe. Dice, isto non é unha orquestra de verdade, é unha orquestra falsa, pero chegou a ser un son característico. Pero ademais canta, a súa voz está sobregravada para lograr uns efectos, hai uns efectos de reverberación da voz e construir uns falsos coros con esa voz. John Hurt toca o contrabaixo, inda que fai apuntes sobregravados no baixo eléctrico. Dugu toca a batería e Ayrton Moreira percusión cun arsenal máis conciso, desta vez láminas metálicas, caxixis, chocallo e pau de auga. E fixadeos que este tema, Phil, é o que dá título ao LP, é dicir, está expresando, pois consciente ou inconscientemente, unha vontade de emigrar cara á música soul. George Duke Group, Phil. Thank you.
lives on a common ground of love to survive. Sometimes it's hard to see. Look aware, be conscious of what you cannot see.
Ven agora un tema que se chama Cora Jobeg, que volve a ser ou sigue sendo de Josh McDuck, só aquel de Once Over era de Endugu. Cora Jobeg expresa esta irmandade recén descoberta e este apadriñamento de Josh Duck sobre Endugu e a denominación sindical da formación é Josh Duck and Endugu. Aquí o que imos escoitar é bebop, o que pasa que sometido a sobregrabacións dun piano eléctrico Fender Rhodes, un piano eléctrico Wurlitzer, un sintetizador Arp Odyssey e un sintetizador de baixos Moog, porque non hai baixo, é dicir, aquí non intervén John Hurt. E isto contrastando ou dialogando coa batería sempre impresionante de Leon Ndugu Chancler. Cora Jobeg. Volve a comparecer na guitarra eléctrica Frank Zappa para este tema que nos fala dunhas zapatillas bellas, Old Slippers, que é tamén unha composición de George Duke. Aquí, bueno, con sabor de rock, pero volvemos a unha fusión funky, en fin, que podía poñarse nunha antoloxía. Como era a fusión cando se arrimaba o funky? Pois era así. Frank Zappa, en fin, baixo o alcume de Obduel, o alias de Obduel Shoes, está na guitarra eléctrica. George Duke, no piano eléctrico Fender Rhodes. Aquí introduce o órgano eléctrico Hammond B3. Acordades vos cando falábamos de Duke como un daqueles teclistas que ocasionalmente tiña utilizado Hammond? Pois aquí utilizao. O clavinet Hohner, o sintetizador Minimoog e o sintetizador Arp Odyssey. Como decía él, había que ter moi boa memoria e ser moi ordenado, porque non é que estea tocando todos estes instrumentos a un tempo. Estos son pistas sobregravadas unha e outra vez, e unha escoita moi atenta, con auriculares, a un volumen alto e moi concentrado, pon en evidencia a utilización de todos estes instrumentos. Eu non sei si realmente a calidade da transmisión por radio que logra esta emisora permite, digamos, distinguir toda esta ferramenta que él utiliza. John Heard está no baixo eléctrico e Leon Dugu Chancler na batería. Esto era un trío, pero tamén delatando un trío con Frank Zappa, pero tamén con Frank Zappa maiores, un cuarteto con Frank Zappa, pero tamén delatando a súa evolución a denominación sindical, xa non é George Group Trio, é George Duke Group featuring Odell Shees, Old Sleepers. Bueno, non dá para máis neste tempo frío que nos trae molestias de garganta, algún atisbo de tose, nos rubricamos así o noso programa 1160. Certamente teño que confesar que non sei se o día 23 nunha semana vos farei un programa, un especial de Nadal ou insistirei nesta, en fin, insistirei nesta serie con George Duke. Teño que pensalo. Por hoxe este foi na nosa serie From Jazz to Smooth Repoker 1, George Duke 3, o noso programa 1160, dun tempo que xa para despedirse vai facer ondear a bandeira da súa sintonía. E nada, a bandeira da súa sintonía ten como primeiro xesto no seu ondular este repenicar de tambor. De sempre, así fixestes e así fixemos este tempo compartido, un tempo de jazz que camiña decidido cara ao cambio de estación, cara ao cambio de ano. Grazas por estardes aí. Idevos preparando para ter unhas boas e felices festas. E sabede que ca vosa complicidade tentaremos Deus mediante volver o día 23 para volver entre todos a amasar como un pan quente este pan de música e palabras. Este tempo que agora se despide e se vai esvaecendo na noite. Este noso e voso tempo de jazz.